Otin silloin aloitusluennolla, en muista ihan tarkkaan, oli esimerkki tästä mikroaaltouunin vaatimattoman keksinnön. Toki perustui silloiseen fysiikkaan se oli aika vaikea tehdä, mutta sitten se tuli arkipäiväiseksi. Ja silloin kun mikroaaltouuni on joka perheessä, ihmisten ruoan laitto, tottumukset muuttuvat tai jopa häviävät. Kauppojen pakastealtaat on kova juttu ja niitä on kilometreittäin suurissa marketeissa. Sieltä me poimitaan erilaisia kombinaatioita ja lämmitetään niitä. Me emme enää osaa tehdä ruokaa, meillä ei ole astioita. Muovilautaset, paperilautaset ehkä korvaa ja niin edelleen. On perheitä, joissa ei enää ole lautasia. Siis tämä on ehkä yksi asia, jota meidän pitää ihmetellä. Mitä oikeastaan tässä on tapahtumassa? Sinänsä vaatimaton keksintö, joka muutti ruoantuotantojärjestelmää, jakelujärjestelmää, perheiden käyttäytymistä, ei enää olla yhdessä, vaan mutsi ja faija on duunissa ja sanoo, että ota jääkaapissa pizza ja lämmitä se pakastamissa pizza, hoidetaan se, me tulemme kello 9 aikaa, kun kokous on päättynyt tai jotain muuta tällaista. Eli me joudumme koko ajan miettimään, mitä tapahtuu, miten ne meidän keksintömme vaikuttavat. Ja siellä se kysymys tulee, mitä arvoa se luo. Ja meidän pitää koittaa ymmärtää sitä. Eli ajatelkaa laajasti, ajatelkaa pitkälle. Ja eikö niin, täällä on se sinnikäs ongelma täällä. Sitten meillä on oikeastaan, niin kuin, meidän pitää niin kuin varmistaa, että me olemme saaneet vastauksen siihen. Se vastaus on tullut vasta siitä, kun jotain uutta on todella käytössä. Ja ihmiset käyttävät sitä niin kuin me luulimme. Näinhän ei useimmiten tapahdu. Eli tämä on niin kuin yksi yllätys aina. Mihin ihmeessä käytetään esimerkiksi matkapuhelimia? Ja emmehän me voineet silloin, kun niitä tuli, että me maksamme nykyään sillä niin kuin bussilippuja ja kaikkea. Eli siis sitähän on tullut kukkaro, eikö niin? Mutta palataan näihin, nämä on nyt aivan olennaisia. Design-ajattelun piirissä on palattu tai haluttu toistaa edelleen, että kun me keksimme ratkaisuja ongelmiin, niin se ratkaisu vaatii tiettyjä ehtoja toteutuakseen. Tämä kolmio, tämähän on tuttu, mutta esimerkiksi Tim Brown kirjassaan Change by Design muun muassa väittää, että design-ajattelu tuottaa ratkaisuja, joiden pitäisi täyttää nämä ehdot. Ja aloitetaan tuolta ylhäältä. Ensimmäinen asia, kun tehdään ratkaisuja, on ihan maallisesti, onko sille kysyntää, onko sille tarvetta, onko se haluttava. Pikkusen pelkään tätä sanaa haluttava. Sen takia, onko teidän mielestänne halulla ja tarpeella eroa? Mitä sanot, onko halulla ja tarpeella eroa?
Kyllä, ja vielä tietenkin tässä suhteessa erityisen olennaista on se, että ihmisille voidaan luoda uusia tarpeita sillä, että herätetään halua.
Kyllä, näinhän nämä mekanismit hyvin pitkälle pelaa. Ja se, mä oon aika paljon aikaisemmin ollut julkisen sektorin palveluja kehittämässä ja usein me pohdimme juuri tätä halun ja tarpeen välistä eroa. Jos ajatellaan oikein tiukasti, että meillä on vähän rahaa yhteiskunnassa tai kohtalaisen vähän, me autamme perheitä ja terveydenhuoltoa, niin aina me kysymme, onko toi toimenpide todella tarpeen? Ja silloin tuleekin merkillinen tekijä tähän. Joku on ikään kuin sanomassa, että toi on sulle tarpeen. Mutta toinen sanoo, että mä haluan vähän toista, mä haluan enemmän tai erilaista. Me kohtaamme tämä. Julkisella sektorilla on ikään kuin varaa objektiivisesti määritellä, että tuollaista leikkausta muuten tuolle vanhukselle me ei tehdä, koska hän delaa kohta ja hän selviää vähemmällä. Eikö niin? Tämähän on sitä tarveharkintaa, mitä joka päivä, meille ei kerrota, mutta tätä kulmaa tehdään joka päivä suomalaisissa sairaaloissa. Aina mietitään, onko toi tarpeellinen, halu on paljon kovempi aina. Mutta silloin, kun me olemme tekemisissä kysynnän ja tarjonnan kanssa, niin me joudutaan vielä enemmän kysymään, että okei, tarve on yksi, ja varmasti tarve on voimakas, en mä halua sitä kiistää. Mutta voitko sanoa, että kun kulttuuriset tekijät vaikuttavat erittäin paljon meidän käyttäytymiseemme, niin se halun ja tarpeen suhde, just niin kuin sanoit, manipulaatio ja muun kautta, ei ole niin selvä. Meille voidaan synnyttää tarve, joka on kulttuurisesti perusteltu. Esimerkiksi, tämä nyt on vähän julkisen puolen taas, mitä sisällytetään sosiaalituen välttämättömien Eli välttämättömien elämänehtojen joukkoon. Kaikki tietää varmasti ystävien kautta. Sanomalehti ja nettiyhteys. Puhukaapa nettiyhteydestä 10 vuotta sitten. Eihän sehän ole luksusta. Tänä päivänä, eikö niin? Meidän pitää ajatella, että ne ihmiset, jotka on pulassa, niille pitää olla nettiyhteys. Miksi? Muuten on syrjäytyneitä, ne ei pysty hakemaan duunia, ne ei ole missään kiinni, eikö niin? Eli tavallaan tähän on kulttuurisesti muuttuva asia, mikä on tarpeellista ja mikä ei. Joo. Eikö se ole ennen kuulumatonta ja erittäin ymmärrettävää?
Ja tällä hetkellä ymmärrettävää, koska hän jäi sitten nimenomaan sitä oppilastansa tämmöistä kulttuurista.
Aivan. Siis me huomaamme, että tämmöinen niin kuin desirability, tarpeen ja halu, tämä on kulttuurisesti muuttuva asia, johon voidaan, joka ei ole helppo määritellä. Mutta totta kai elämän perustarpeet, hyvänen aika, ravintoja, niin ne on, en mä halua sitä kiistää. Toinen asia on tämä feasibility. Ja tässä usein viitataan siihen, että onko se meidän toimivamme tuote tai ratkaisu toimiva, siis noin fyysisesti, teknisesti. Ja hyvin paljonhan esitetään sellaisiakin ideoita, jotka ei ole mahdollista toteuttaa. Toisaalta tekisi mieli sanoa tällä alueella juuri, että tekniikka on erittäin pitkälle kehittynyt. Että hyvin monenlaisia asioita saadaan toimivaan. Enemmänkin, mutta tietysti se pitää aina huolehtia siitä, että onko se ratkaisu toimivia, laitteet tai palvelut. Mutta sitten varmaankin tämä asia, mikä meidän sitten, kun me mietimme sitä palvelusuunnittelua, palvelumuotoilua ja näitä asioita, että tämä viability, se voi olla, että siihen tulee se kriittinen kohta, että onko tämä nyt kuitenkaan taloudellisesti mahdollista? On kehitetty hyvin paljon esimerkiksi uusia energiaratkaisuja. Mä oon itsekin muutamaan tutustunut, koska kun on innovaatioprofessori, niin innovaattorit kääntyy puoleen, ja sitten mä en tiedä niistä, tietysti niistä asioista mitään, kun mä oon filosofi, mutta yhdessä mietitään, että miten tämä on mahdollista tämäkin laite saada toimimaan. Mutta kun aina se melkein törmää, hyvä tapa tuottaa energiaa, mutta erittäin kallis. Hyvät hyötysuhteet, mutta kuitenkin liian. Eli siis koko ajan joudutaan miettimään, että mikä on mahdollista ja taloudellisesti, ja sehän muuttuu. Siis nyt mä en sano, että se muuttuu kulttuurin mukaan, vaan se muuttuu tarjonnan ja kysynnän mukaan. Eli tiedätte, että just energiapuolella turvetta tuetaan, mutta saattaa olla, että jos meidän öljyn hinta nousee riittävän kovaksi, niin turve on halpa. Eikö niin? Se tekeekin sen taloudellisesti mahdolliseksi. Eli meillä ei ole siis myöskään ihan vakaata, mikä on taloudellisesti mahdollista, vaan se elää sen niin kuin tuotannon ja hintavaihtelujen mukaan. Sen takia nämä kaikki asiat, desirability, feasibility, viability, niin ovat historiallisesti muuttuvia asioita. Ja tämä toimivuus, mikä ei tänään saada aikaan, ehkä huomenna saadaan. Ongelmanratkaisu. Jos me lähdetään aina, että meillä on tarve, ongelma, se on hyvä. Meillä on kysymys, meillä on haaste. Ihan noin karkeasti ottaen, niin mä käytän nyt sanaa metodinen monismi ja metodinen pluralismi. Toinen, tämä metodinen monismi tarkoittaa, että mulla on työkalu, ja minä haluan miettiä, mihin sitä voidaan käyttää. Sopiva työkalu, tai työkalu, ja mä alan miettimään niin kuin sopivaa ongelmaa. Mä tämän ymmärrän hirveän hyvin, erityisesti asiantuntemuksen pohjalta. Te saatte tämän kurssin aikana pari hyvää työkaluja. No sitten, mitä te teette? Teillä on se työkalupakki taskussa, ja te menette etsimään ongelmia, johon se sopii. Ihan hyvä. Mutta toinen tapa, se voi olla, että se on erittäin hyvä tapa kehittää siis sitä omaa metodiansa, mutta silloin tulee ongelma, että eihän se metodi kaikkeen sovi, eikö niin? Vasaralla ei sahata, mutta jos sä oot vasaramies, niin sä oot koko ajan metsässä. No niin, sitten on juuri tällaisia vasaroitavia kohteita. Ja hyvä, näin, mutta vasaramiehen tai vasaranaisen täytyy kuitenkin ehkä sittenkin löytää se oikea piiri, verkosto, jossa sitä tarvitaan. Toinen on metodinen pluralismi, ongelmat edellä. katsotaan, mikä meillä on ongelma ja mietitään, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on käyttää tätä. Mä pitäisin hirveän tärkeänä, että tämmöisillä kursseilla ja yliopistossa opetettaisiin metodista pluralismia, siis monenlaisia lähestymistapoja. Mutta tämä ei ole tieteen logiikan mukaista, niin paljon jos ajatellaan sitä tiedettä tämmöisenä oppiainesysteeminä. Olette sosiologeja, te saatte tietynlaisen tavan katsella asioita, analysoida niitä, tiettyjä kyselyjä, haastatteluja, tilastollisia tutkimuksia, te analysoitte niitä päin. Toinen lähtee vaikkapa antropologian pohjalta, katsoo ihmisten käyttäytymistä, haastattelee yksittäisiä ihmisiä, tekee näin. Joillakin on tilastollinen metodi käytössä, toinen saattaa käyttää jotain muuta algoritmista ratkaisua. Meidän täytyy hallita jotain, mutta maailma ei ole tarjoudu meille ongelmina, jotka me voimme ratkaista, vaan se asettaa ne ongelmat vähän ikävällä tavalla monimutkaisina asioina ympärillemme. Ja sen takia meidän pitää oppia erilaisia menetelmiä. Tämä on tärkeää, jos ajatellaan vaikka konsulttien käyttö. Seppo, mitä sanot, kummalla linjalla konsultit on sun mielestä? Tällä vai tällä linjalla?
Jos ensin täytyy tunnistaa ongelma.
Kyllä. Se on varma. Niin, minäkin lähtisin siitä.
Vähän vaan, onko toimialakonsultti vai sitten metodikonsultti?
Joo. Ja on sellaisia, jos tilaatte, niin saatte aina betonikonsultiaatiota, vaikka olisikin musiikkiopetuksesta kysymys. Se voi mennä pieleen. Eli tämä herkkyys tällaisena, monta kertaa näkee, että yhden metodin ihmisiä tulee sanoa, että tällä me ratkaisemme kaikki ongelmat. Vaikea uskoa näin. Eli kyllä se enemmänkin pitäisi olla kyky niin kuin avata se probleemi moniulotteisella tavalla ja katsoa, mitä kaikkia keinoja siellä on.
Voin lisätä tuonne yksityiskohtaisen alalajin, jos puhutaan
joo.
Ammattiivisesta päättämismuodosta.
Joo.
Entä jos tyyppiset kysymykset?
Joo. Se on hyvä juttu. Mä palaan siihen kohta. Joo. No sitten mä oon miettinyt tätä samaa ongelmaa niin kuin yrittäjyyden problematiikan kannalta. Olisiko rohkea yleistys väittää, että niin kuin suurin osa yrityksistä on lähtenyt metodi edellä. Minä osaan tehdä putkia ja mä teen firman, joka tekee putkia. Minä osaan psykoanalyysiä, minä perustan konsulttiyrityksen tai terapian, jossa tätä psykoanalyysiä käytän ja niin edelleen. Minä osaan muotoilua, perustan firman, joka myy sitä ja niin edelleen. Okei, se on varmasti näin, pääosa. Mutta siis tämä on vain yksi tapa ajatella. Ja en tiedä, mä olen vähän ehkä tässä liian hävytön, kun sanon, että olisiko niin, että tämmöinen yrittäjäkulttuuri, vähän niin kuin Yhdysvaltojen tyyliin, ei ehkä lähde siitä, että mulla on vasara ja mä haluan tehdä sillä asioita ja pärjätä sillä, vaan se voi lähteä siitä, että, tai ainakin toivon, että me voisimme ajatella näin myös täällä. Meillä on tarve, kysyntäongelma, on selvästi tarve paremmille tavoille esimerkiksi jakaa elintarvikkeita, tuottaa enemmän jotakin asiaa, tuottaa ihmisten esimerkiksi kodin tarpeisiin jotain pysyviä hyviä työkaluja ja kodin koneita ja niin edelleen. Monenlaisia tällaisia tarpeita. Ja totta kai niin kun ihmisille on annettava, se miettii tätä, mutta tämä on pointti, mitä mä tässä haluan sanoa, on se, että on sellainenkin yrittäjyyden idea, joka sanoo, että minäpä näen ongelman ja minä tiedän kaverit, joiden kanssa me ratkaistaan se. Minä tiedän ne partnerit, joiden verkostossa me yhdessä hoidetaan tämä homma. Ja se kokoaa tämä yrittäjä, henkilö, ne resurssit, joita tarvitaan, orkestroi ne asiat ja tarjoaa siihen. Eli henkilö, joka näkee sen ongelman, sen tarpeen, oivaltaa sen suuren mahdollisuuden ja silloin verkosto käytettävissä. Sieltä löytyy ihmisiä, jotka pystyy sen tekemään, sanotaan joku uusi internetpalvelu. Mulla on tuossa kaveri, joka pystyy tekemään koska tahansa kotisivut, tuossa on toinen, joka hallitsee markkinoinnin, tuo yksi osaa hyvin niin kuin asiakaspalvelukysymyksiä, se tulee mulle mukaan tähän. Ja minä sitä, että nyt tehdään yhdessä tällainen juttu, tässä on huikeat näkymät. Ja orkestroi tämän. Ja tämä on yksinkertainen asia, tämä on markkinalähtöinen yrittäjyyden konsepti. Ja tässä se osaaminen, mitä tässä markkinalähtöisessä konseptissa tarvitaan, enemmän herkkyyttä huomata, mitä maailmassa tarvitaan. Se tarvitaan sosiaalista pääomaa, voidaksemme rakentaa sen, orkestroida sen porukan sen asian taakse. Varmasti projekti-ihmiset täällä näkee projekti-ihmisiä myöskin pystyvät toimimaan tällä toimiva. Ole hyvä. Kyllä, se on varmasti näin, eikä tämä mikään helppo ratkaisu ole. Kyllä, mutta tämä on sellainen tapa, joka ja sitten toi, mitä mä laitoin tuohon tuon aineettoman pääoman tuonne, niin otinkin sitten tähän vähän niin kuin laajemman perspektiivin. Ajatellaan, että meillä on esimerkiksi mobiilipuolella loistava osaaminen, me tiedetään, meillä on varmasti hyvä käsitys teknologian mahdollisuuksista. Meillä voisi olla paljon parempi näkemys ehkä vielä palveluista ja miten ne tehdään. Mutta sitten, mitä me teemme toteuttaaksemme nämä unelmamme ja nämä vastataksemme näihin tarpeisiin? Me rupeamme täällä tuottamaan niitä laitteita valtavalla massamäärällä ja se ei tule onnistumaan. Voisiko sanoa, että ehkä tulevaisuuden, että monet ovat tämän myöntävän verkostotalouden logiikan mukaan, kyllähän niitä laitteita tuotetaan tuolla maailmassa sen, kun speksaat ja tilaat sen. Me tilattiin Agora Centerille tabletteja Kiinasta. Ne nyt ihan halvoja ollut, mutta mikä hinta saattaisi olla, kun tilattiin parisataa tablettia meidän yhteen projektiin?
150
euroa. Eli kaikkea saa. Kiinasta on usein sanottu, että menepä pesukone firmaan ja tilaa tabletti, ne tekee sen kohta teille. En tiedä, miten se tapahtuu, mutta joustavuutta riittää. Joka tapauksessa, jos ajatellaan tämmöistä markkinalähtöistä yrittäjyyttä kansallisena strategiana, niin se voisi tarkoittaa, meillä on aineetonta pääomaa, osaamista, oivallusta, mutta meidän pitääkin toimia globaalissa verkostossa ja löytää sieltä ne toteuttajat, kumppanit, tuottajat, jakelujärjestelmät, paikalliset dealerit ja niin edelleen. Ja me orkestroimme sen. Eli tämä on sellainen asia, joka on toinen tie kuin tuottaa. Mutta mä otin, ei meidän tarvitse näin suuria ajatella, me voimme ajatella myöskin sitä ihan näiden omien liiketoimintamahdollisuuksiemme kannalta. Ja sitten taas palatakseni solmioon ja muihin tällaisiin asioihin, niin Roger Martin tässä Design of Businesses kirjassaan, joka minusta on erittäin hyvä, analysoi design-ajattelua ja hänen mukaansa firmoissa tai yrityksissä on kahden tyyppistä logiikkaa käytössä. Toinen on sellainen luovuus. Uuden keksiminen. Nämä on usein tämmöisiä tuotekehitysosastoja tai tämmöisiä, puhutaanko luovista johtajia, luovien johtajien juttuja, niiden tiimien juttuja. Se on intuitiivista ajattelua, abduktiota, kokemukseen pohjautuvaa asiaa. Katsotaan laajasti markkinoita, mietitään omia tuotteita, palveluja, mietitään mitä uutta siellä voi olla, katsotaan trendejä. Tätä välineistöä nykyään on hyvin paljon, millä voidaan koittaa vapauttaa aivomme ja tekemisemme. Se on intuitiivista ajattelua. Ei meillä ole todisteita niille asioille välttämättä, mutta meillä on näkemys, että toi on just se juttu ja niin edelleen. Tuosta kannattaa mennä ja sitten vielä intuitiivinen ajattelu, toi on mahdollista toteuttaa tuollainen laite tai palvelu. No sitten alkaa se implementoinnin vaihe. Tämä pitäisikin muuten katsoa toimiva. Tänään puhuttiin autossa, kun tultiin prototyyppeilyn tärkeydestä. Se on yksi, voiko se toimia? Onko meillä osaajia, että me voitaisiin tämä ideamme todella toteuttaa? Onko meillä koneisto, tuotanto valmiina? Onko meillä markkinointia olemassa siihen? Onko meillä johtamista siihen, että siellä saattaakin tulla sitten algoritmisuutta ja deduktiota. Nämä nyt näitä päättelemme puhun näistä kohta pikkusen, mutta kuitenkin. Ja nämä sanat tässä on hauskoja. Hän käyttää tämä Martin tämä ehkä pikkusen toisella tavalla kuin tilastotieteessä, mutta suunnilleen sama henki. Eli validity merkitsee tässä sitä, että tehdään jotain, joka on tosi relevanttia. Siis validia niiden ongelmien kannalta. Tehdään siis todella relevantteja asioita. Se on sisällöllinen. Kuinka se mätsää sen tarpeen kanssa? Ja sitten tämä reliability tarkoittaa, kuinka luotettava se prosessi on, kuinka hallittu se prosessi on, kuinka se on seurattu ja johdettu ja niin edelleen. Silloin tulee kaikki raportointi, taloushallinto, numeroiden seuranta ja niin edelleen. Kumpaakin tarvitaan. Siinähän me olemme. Kumpaankin tarvitaan. Ja jos meillä on pelkästään reliability-porukkoja, niin meillä on hyvin mekaaninen lähestymistapa. Mitään uutta sieltä ei tule, mutta hyvin kontrolloituna ja läpivietynä prosessina onnistuneita juttuja. Jos meillä on pelkästään luova porukka, niin ei ole muskeleita toteuttaa sitä. Et ainakin jos meillä on niin kun ajatella, että meillä olisi tiimi tai vähän enemmän resursseja käytettävissä, niin meidän pitäisi löytää se sopiva yhdistelmä molempia. Ja ne on eri henkilöitä. Se on vaan näin. Projektipäälliköt, jotka vie määrätietoisesti juttuja. Tarvitaan samallaan niitä hulluja kyseenalaistajia, innovaattoreita, jotka siinä pörrää ympärillä, josta se ideat on lähtenyt liikkeelle. Ja niitäkin tarvitaan. Mutta se sanotaan, että kun mennään implementaatio, tämä alkaa korostumaan. Mutta silloin kun me ollaan tätä ongelmaa ratkaisemassa korostuu, intuitiivinen ajattelu korostuu tietysti juuri siinä ongelmanratkaisu. Ja analyyttinen ajattelu on tarpeen, kun sitten ruvetaan viemään asioita määrätietoisesti eteenpäin. Silloin kun meillä on pieniä porukoita, niin meidän pitää ikään kuin huolehtia, että meillä on hattu, jokaisen hatun alla joku persoona. Joku katsoo, että mitä tämä on taloudellisesti, miten tämä viedään läpi. Kenellä on se sinnikkyys ja sitkeys viedä asioita loppuun asti? Usein innovaattoreilla ei ole. Huihaa, mä oon keksinyt tämän, missä seuraava haaste? No niin, siitä. No, mä oon loogikko koulutukseltani ja siksi mainitsin, mutta mä en halua mennä syvälle tähän, kun sä mainitsit tämän abduktion, että mikäpä, se on ihan totta. Eli logiikkahan on nostanut esiin tämän induktio ja deduktio, tämä on jo Aristoteleelta peräisin tietysti. Yleistetään muutamista keisseistä tai tilastollisista aineistoista tämmöinen yleinen ratkaisu. Kaikki joutsenet ovat valkoisia tyyliä. Kuka on havainneet vain valkoisia joutsenia, niin se on sitten yleensä. Deduktio on taas johtopäätösten tekemistä jostakin oletuksista, teorioista, aikaisemmasta tiedosta. Tämä on ainoa varma päättelyn muoto loogikon silmissä. Mutta sen ongelma on se, että onko sen oletukset oikein vai ei. Ja onko teoria ylipäätänsä, jota voidaan soveltaa. Induktion ongelma on se aina se mustan joutsenin ongelma, niin kuin tiedätte. Jo huomenna löytyy musta joutsen, jonka takia meidän pitääkin sanoa, että kaikki joutsenet, paitsi ainakin se, jonka eilen havaitsimme, ovat valkoisia. Silloin meidän koko teoria täytyy arvioida uudestaan. Mutta sitten usein sanotaan tästä abduktiivisesta päättelystä. Se on hyvä, että se tulee esiin, koska se näyttää olevan intuitio- ja innovaatiokirjallisuudessa hyvin usein esillä tämä abduktio. Mutta se on vaikea käsite. Yleensä sillä tarkoitetaan päättelyä parhaaseen selitykseen. Eli meillä on joku ilmiö, ja me joudumme kysyä, mistä hitosta se johtuu. Minulla on teille kysymys, miksi äänestysprosentti jäi niin pieniksi? Mitä sinä sanot kunnallisvaaleissa? Tuossa on muutamia vaihtoehtoja, keksi vielä lisää. Eikö tämä ole nyt abduktiivista päättelyä? Mistä se nyt oikein johtuu?
Selityksiä oli aina, että ei ymmärretty, mistä keskusteltiin. Sote-uudistus ja kunnallisuudistus.
Sen mä laitoin yhtenä. Mulla meinas mennä just näin. Kyllä mä ymmärsin, mä ajattelin, että ei kansa ymmärrä, että miksi minäkään sitten viittisin. No joo, se meni ihan ohi. Mitä muita? Miksi ihmiset äänestivät tällä tavalla, kun äänestivät näin vähän siellä takana? No vaikka sinne. Joo, ei voi vaikuttaa. Joo, tämä on abduktiivista päättelyä. Tätähän me joudutaan tekemään. Sitten vielä sanotaan, onko sun selitys paras? No sitten tulee jo, täytyy kerätä lisää tietoja, eikö niin, että oliko se paras selitys? Näitähän me nyt etsimme juuri näitä selityksiä. Varmasti kokonainen joukko politologia on miettimässä juuri näitä selityksiä. Ja tällä tavalla, että tämä on yksi ihan hyvä, kun on kysymys, niin voidaan miettiä vastausta. Mutta on abduktiolla muitakin, mutta tämä on se, mitä loogikot tänä päivänä puhuvat. Joo. luovuuden lähteet ja niiden miksaus. Huomaatte nyt, että tässä nyt on ainakin 4. Ja tämä on hyvin, hyvin tärkeää huomata, että luovuudella on monta lähdettä. Todella monta lähdettä. Otan esimerkin tuosta tieteestä. Yksi mun ystäväni Jane Suri, joka on ideossa luova johtaja, siis maailman yhdessä kuuluisimmissa muotoilutoimistoissa Palo Altossa, on puhunut paljon siitä, miten luonnontiede antaa ideoita designille. Luonnontiede sillä tavalla, että luonnon tutkimus. Ja yksi on nämä luotijunat Japanissa, jotka kulkevat noin 600 kilometriä tunnissa. Ne on tiettyjen lintujen ja kalojen muotoja tutkimalla löydetty se design. Tiede antaa tavattoman paljon. Tiede antaa siis tavattoman paljon ideoita ja vaihtoehtoja ja näkemyksiä. Mutta sehän ei ole helppo tie, koska ne on hyvin usein syvällisiä ja vaikeita asioita, mutta kuitenkin. Eli ei pidä sanoa, että tiede ei olisi osana tätä luovuuden lähteitä. Teknologiasta me olemme puhuneet paljon. Sehän on todella hieno asia. Me voimme tehdä niin paljon enemmän tänä päivänä. Kaikki tämä Internet of Things, erilaiset tagisysteemit ja täällä on mieletön määrä mahdollisuuksia. Joku sanoi mulle tästä Internet of Things, että kohta jokaisella on paikkansa. Me tiedämme suunnilleen, missä tämä on, mistä tahansa verosta. En tiedä, haluaisinko mä nyt semmoista tietoa, mutta sanokaa menee, että koko maailma on ikään kuin internetin piirissä, esineitä myöten. Joku sanoo, että etsi sukkaasi internetin kautta, sä löydät sen parhaiten sieltä. Kun se on kerran Internet of Things, kaikki on siellä. Teknologia on uskomaton kaveri, mutta teknologia on jollain tavalla vaarallinen, sillä voi tehdä kaikkea. Ja silloin kun sillä voi tehdä kaikkea, voi nähdä jäämättä näkemättä se, että mitä sillä pitäisi juuri nyt tehdä. Eli teknologia on hurja mahdollistaja ja hurja inspiraation lähde. Ja näinhän me teemme hyvin paljon, että me olemme keksineet uusia laitteita ja me rupeamme tietysti miettimään, mihin sitä voidaan käyttää. Ja se helposti menee siihen, mitä sanoin, metodi edellä, eikä ongelma edellä. No sitten on kaksi sisarusta, jotka koko ajan ovat tässä. Luova talous, tiedättehän se on. Jos ajatellaan, mitä luovassa taloudessa on, nostetaan taide, nostetaan design eräänlaisena. Ehkä design on se, joka yrittää yhdistää nämä ainakin tästä. Teknologian ja tämän taiteellisen luovuuden ja näkemyksellisyyden. Design hienosti kulkee täällä. Mutta nämä viivat on tässä sen takia, että tässä voidaan niinku ryhmitellä näitä, eikö niin eri tavalla. Taiteellinen linja on sanonut, että taide ja design on kova juttu. Varmasti on, ja sieltä voidaan tuottaa hyvin paljon uusia ratkaisuja. Mutta onko siinä sitten helposti ongelma tämän feasibility ja taloudellisuusprobleemien kanssa? Onko se niin, että se on niin kuin liian pehmeä ajatella sitä, että voidaanko se skaalata ja niin edelleen? Tämä on hyvin tavallinen tie. Vahva design, teknologia, hyvin muotoiltuja laitteita, hyvät käyttöliittymät. Tämä on varmasti aika lailla mainstream, kun ajatellaan suomalaista elektroniikkateollisuutta ja Applen koneita. Design, teknologia, tätä paria viedään täällä eteenpäin. No kun luette sen Steve Jobsin kirjan, se on minusta mielettömän hyvä kirja, niin näkee, että ainakin Steve Jobsin omassa elämässä taide on kova asia. Hän itse oli taideopiskelija jonkin aikaa ja näki kaikesta hänen niin kuin design-puristuksistaan, että hän koko ajan ajatteli sitä niin kuin hurjaa kauneutta. Oikein tuli hyvä mieli, kun siinä kirjassa sanotaan, että ne pakkauksetkin pitää olla. Sitten mä ostin semmoisen uuden Mac Airin itselleni ja se on kevyt ja mukava laite. Mä kilon painaa vaan ja se sitten avaa sen. Se laatikko on upea, sitten sen avaa noin. Siellä on musta, en tämä mustaa silkkiä, mutta jotenkin mustaa semmoinen pohja ja siellä se alumiininen tietokone niin kuin välähtää sun silmissä tämmöisenä timanttisen kaltaisen, että sä avaat sen. Voi että. Siis tässä eikö synny käyttäjäkokemusta? Tiede ja taide. Mitäs tuumaatte tästä akselista? Onko täällä potentiaa? On. Täällä on meidän Akoran henkilöitä Seppo ja Kaisa Kaisan kanssa me tehtiin hakemusta kerran EU:lle tämmöisestä kuin Art Science-teemasta. Siinä oli ajatuksena siinä Art Science, että yhdistämällä tiede ja taide saadaankin hyvin mielenkiintoisia uusia tuotteita, ratkaisuja ja palveluja. Esimerkiksi paras tieto ihmisen käyttäytymisestä plus taiteellinen luovuus. Ja tätähän eräät museot maailmalla harrastaa ja tämmöinen David Edwards-niminen kaveri on kirjoittanut kirjan Art Science ja toisen kirjan myöhemmin, jonka nimi on The Lab, jossa se käsittelee juuri sitä, että miten luodaan tämmöisiä Art Science-läbejä ja niitä on nyt maailmalla ymmärtääkseni kymmeniä. Kutsutaan tiedemiehet vaikka biologiasta tai mistä ja sitten taiteilijoita yhdessä pohtimaan asioita. Se olisi valtavan upea asia Jyväskylän seudulla, että meillä syntyisi tämmöinen, täällä on taiteen edustajia paikalla, että saataisiin tämmöisiä tieteen ja taiteen kohtaamispisteitä. Ja siinä kirjassa Edwards kertoo yhdestä naisesta, joka tutki geenejä, perustutkija. Ja hän meni veistoluokkaan ja harrasti veistoa. Ja hänen kollegansa olivat todella typertyneet. Mitä ihmettä sä meet sinne veistoon? Mitä sillä on tekemistä sun karrierin kanssa ja sä hukkaat aikaasi? Ja se ainakin se henkilö, sitten tämä nainen väittää näin, että kun hän katsoi niitä tiettyjä muotoja, mitä niissä patsaissa oli ja mitä muut olivat tehneet, niin hänelle tuli mielikuva, että millä tavalla se geeni rakentuu. Ja hän meni ja toteutti sen, niin se oli yksi mullistavia teorioita, josta hän keksi siitä niin kuin taiteellisesta muodosta. Ja totta kai me filosofeina voidaan sanoa, että aivot ovat osa maailmankaikkeutta, ja tietyllä tavalla aivot jollain tavalla päätyvät niihin ratkaisuihin, joita luonto itse tarjoaa. Tämä on metafysiikkaa, mutta voimme hyvin uskoa tiettyyn harmoniaan tässä. Yhtä hyvin se, että maailman nopein juna voidaan tehdä niin kuin delfiinin tyylisesti, koska luonto on ratkaissut tämän asian paljon meitä enemmän. Tuhansia vuosia, miljoonia vuosia sitten luonto on ratkaissut liikkumisen ongelmat, sulavuuden ongelmat, energian tehokkaan käytön ongelmat. On ratkaisu jo kauan sitten. Eli meidän täytyy niin kuin havahtua näkemään, että luonto on jo edellä meitä. Se on jo miljoonia vuosia tehnyt näitä asioita. Miksi emme katsoisi sitä, mitä luonto on tehnyt? Ja ottaa siitä oppia. Ihminen seuraa sitä asiaa. Eli nämä kaikki on tarpeellisia luovuuden lähteellä. Siis tämä on tärkeää. Täällä Tiina Seelig, professori tai opettaja Stanfordissa, pitää muuten kurssia, globaalia kurssia. Seppo, kerro siitä vähän siitä kurssista. Niin.
Joo, se on noin puolitoista kuukautta kestävä kurssi. Mä en tiedä, onko teistä kukaan siinä myös mukana. Se on täysin globaali kurssi ja ilmainen, ja siinä on saanut ilmoittautua ja tulla mukaan siinä. Ja seurataan hänen kirjaansa, kyllä, se ei ole mitään välttämätön, mutta hän antaa tämmöisiä ohjeita tehtäviä. Tietokone valitsee tiimit alussa.
Joo.
Mutta on myös yksilötehtäviä ja tietyllä kaavalla mennään eteenpäin. Se keskittyy esimerkiksi olemassa olevien asioiden uudelleen yhdistämiseen ja niistä puhumiseen.
Juuri.
Keskittyy ongelman ratkaisuun. Meillä on viimeinen kuukausi lähti ja meidän tulisi tuottaa 3 erilaista ratkaisua yhteen ongelmaan, mikä siinä niin esitetään. Ja tämä ongelma pitäisi purkaa sekä yksilötehtävänä, tiimitehtävänä ja sitten semmoinen timanttina.
Joo. Eli nämä on nyt näitä asioita, joita maailmalla puhutaan paljon. Ja Tiina Seeligin kirja Ingenious on kauhean mielenkiintoinen. Se on hyvin käytännöllinen kirja. Nyt kannattaa se. Nyt ei tehdä sille kurssille enää. Niin hän ei esitä sitä ihan tässä. Hän on sellainen kolmiomalli. Mutta siinä on se, että luovuudella ongelmanratkaisulla on sisäinen ja ulkoiset edellytykset, puitteet. Ja tämä inside-puoli korostuu, siinä on se tietämys, mitä me tiedämme, ja me tarvitsemme tietoa. Sen takia pidän hyvin tärkeänä, että tuo science-paketti on meillä kuitenkin pelissä koko ajan mukana. Kyllähän se nyt on yksi maailman tehokkaimpia ja tähän delikoituneita järjestelmiä, joka tuottaa tietoa monista asioista. Sitten on mielikuvitus, imagination, joka on aivan keskeinen koneistossa. ja asenne. Rohkeus, sitoutuminen, uteliaisuus, kyseleminen, niin edelleen. Mutta voi sanoa, että jos inside pukkaa ja outside pistää vastaan, tulokset ei toimi. Sen takia on kiinnitetty huomiota, ja tähän, mitkä on ne resurssit. Ja mä itse pidän tärkeänä, että nämä voimavarat on niin kuin sosiaalisen pääoman kautta ikään kuin verkostoresursseja. Keitä meitä on mukana tässä, joihin me voimme kääntyä. Siellä voi olla osaajia, voi olla tekijöitä, tuottajia, voi olla rahoittajia, voi olla konsultteja, siellä voi olla tutkijoita näissä verkostoissa. Ne on meidän voimavaramme erilaiset. Sitten hyvin mielenkiintoinen on tämä puitteet, habitaat. Tämä habitaat-sana on noussut aika vahvasti viimeaikaisessa luovuuskeskustelussa esiin. Eikö se, Kaisa, voisiko sanoa, että se on jonkinlainen pesä tai mitä sä sen nyt ymmärtäisit, mutta sä tutkit näitä tavallaan nyt just parhaillaan, että habitaat.
Niin, no siis sehän voi olla monta, se voi olla tilapalveluna, tilaverkostona, tilasosiaalisena ympäristönä.
Aivan, kyllä. Mutta kuitenkin siinä kiinnittää huomiota, että se tila on myöskin tavattoman tärkeä meidän toiminnallamme ja inspiroi meitä ja antaa mahdollisuuksia. Sen takia tilojen suunnittelu, no tämähän on, tämä yliopiston päärakennus on nyt meidän habitaat. Täällä me ollaan, onko tämä inspiroiva vai ei? Kyllä voi olla. Kohtahan se nähdään. Ja sitten tietysti se kulttuurin arvot ja asenteet, jotka on usein ihmistä suurempia, koska ne on niin kuin kollegiaalisia asioita, ne vaikuttaa meidän asenteihin suoraan. Tämä Innovation Engine toimii niin, että mielikuvitus muuntaa sen, mitä tiedämme uusiksi ideoiksi. Siis tämä on minusta oikeastaan vähän parempikin sanoa, että luovuus alkaakin yhä enemmän olemaan mielikuvitusasia. Puhutaan siitä kohta. Asenne tai attityydi on kipinä, joka saa luovuuden liikkeelle, motivaatio, riskinotto, uskallus. Voimavaroja ovat kaikki arvokkaat asiat ympärillämme ja sosiaalista pääomaa voidaan käyttää. Se on meille access, pääsy oikeisiin resursseihin. Ja tätä voimavara- ja resurssijuttua pitäisi puhua paljon enemmän. Ei se ole tärkeää, että sinä tiedät kaikki ja sulla on kaikki, vaan sä tiedät, kuka tietää. Eikö niin? Tämä on nyt se tärkeä. Tiedät, kuka tietää ja otat yhteyttä. Me ei kukaan voida tietää muuta kuin murunen asioista. Mutta meidän verkosto voi olla älykäs, viisas. Ja sieltä löytyy sitten. Toimintaympäristö on fysikaalinen tila, joka ilmaisee toimintaa, joka vaikuttaa toimintaamme. Ja kulttuuri on tavat, joilla yhteisö havaitsee, tulkitsee ja ymmärtää maailmaa. Mutta kannattaa toi, jos olette kiinnostuneet näistä asioista niin kuin uuden tyyppisen liiketoiminnan kannalta, niin tämä Alexander Manun kirja The Imagination Challenge on äärimmäisen kiinnostava kirja. Ja siellä hän lanseeraa tämmöisen Imagination Gap -käsitteen, kuilu, mielikuvituksen kuilu. Mielikuvitus antaa kyvyn nähdä asioita, joita ei ole vielä. Sehän on hurjamoinen. Taiteilijoilla on sitä, kirjailijoilla on sitä. Sitä pitäisi olla meillä muillakin. Tutkijoilla pitäisi olla sitä. Ja sitä paitsi me näemme pirun vähän. Se on niin kuin huolellisuus. Me näemme todella vähän, jos ajatellaan ihan fyysisesti. Me näemme vain pinnan. Me emme näe mitään syviä virtoja. Me emme näe ihmisten sielua. Me ei nähdä isoja trendejä. Me nähdään vain ympärillämme olevia asioita. Tietysti intellektuaalista näkemistä on toki, mutta emme intellektuaalisestikaan näe kuin vain yhden näkökulman mukaisesti. Ja luovuus on kykyä käyttää mielikuvitusta uusien ideoiden ja asioiden kehittämiseen. Ja sitten tämä mielikuvituskuilu. Se on se kuilu osa nykyisen osaamisen ja tulevien mahdollisuuksien välillä. Siis tässä hän puhuu capabilities ja sitten tämmöinen kuin possibilities tai desirability, tämän tyyppisillä käsitteillä. Eli me emme kerta kaikkiaan usein kykene näkemään, mitä kaikkea me voidaan tehdä. Siinä Manu mainitsee siinä kirjassa, sitä siinä on ihan sitaattikin, siinä oli yksi Microsoftin johtaja, tutkimusjohtaja, joka sanoo, että heillähän oli Microsoftin tuotteessa kommunikaatio, esimerkiksi Messenger ja monia muita valmiita fasiliteetteja. Kaikki olisi ollut internetpuheluihin mahdollista. Skype teki sen. Se avasi internetpuhelut. Sehän on, onko nyt oikeassa, mutta jos mä muistan, että se on kai pohjoismainen. Onko siinä virolaisia mukana, ruotsalaisia? Se on kuitenkin, okei, se on pohjoismainen juttu. Ja siis se on se Microsoftin johtaja sanoi, että kaikki tämä oli olemassa jo. Kaikki se, mitä tarvitaan. Mutta he eivät vaan ole keksineet, oivaltaneet sitä, että miten tärkeä ja hurja mahdollisuus on internetpuhelut. Skypehan on lyönyt itsensä läpi aivan täydellisesti. Kaikki me käytetään sitä kaukopuheluissa ja otetaan, siihen tulee kuva ja ryhmäneuvottelut. Siinä on Imagination Challenge. Minä kävin Nokian, taisin saada siinä avajaispuheessakin, kävin siis Nokian tutkimuskeskuksessa Palo Altossa silloin, kun iPhone oli juuri julkaistu. 2007-2006, jotain näitä aikoja, ja ne esittelivät siellä, mitä he tekevät siellä tutkimuskeskuksessa Stanfordin yliopiston kupeissa, mikä syy heillä oli siellä olla. No, he sanoivat, että heidän täytyy integroitua entistä paremmin ekosysteemiin. He ovat olleet suljettu firma, tästä tiedätte, miten Nokialla on ollut tietynlainen suljettu puoli. Mä kysyin sitten siltä esittelijältä, että mulla nyt on Nokia, että kun tässä on silloinhan ei ollut näitä kosketusnäyttöisiä juttuja, että nyt on iPhone tullut, mitä tässä on sellaista, jota te ette osaa tehdä? Ja hän sanoi, ei mitään. Kyllä meillä kaikki nämä on ollut kokeilussa. Kaikki kosketusnäytöt ja kaikki on heillä ollut kokeilussa jopa mukana. He eivät vaan niin kuin osanneet paketoida sitä sellaiseksi tuotteeksi, kerta kaikki. Ei tässä mitään, Applessa mitään, on totta kai jotain patentteja ja muita, mutta ei siinä ole mitään sellaista, mitä Nokia ei osaisi tehdä. Eli kysymys on siitä taas Imagination Challenge, he eivät nähneet, että ihmiset haluavat tällaisia tosi joustavasti integroituja, helposti toimivia, mukavia, nopeasti selantavia matkapuhelimia. Ja se capability oli, mutta se tarve oli jossain muualla, he eivät sitä oivaltaneet ja nähneet. Ja tuossa voit, emme tunne latentteja tarpeita. Ei kai kukaan muukaan hei voinut sanoa, että sellaiselle puhelimelle olisi hillitön tarve. Moni ajattelee, että riittää, että se on puhelu ja että siinä on niin kuin tietyt asiat, mutta se, että tollaiselle laitteelle. Tai minusta ehkä vielä parempi loppujen lopuksi voisi olla tämä itse asiassa tämä iPod, joka mullisti kannettavien tai digitaalisten soittimien konseptin ja kehityksen täydellisesti. Joo, ei tietysti. Totta kai. Joo. 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 Joo, kyllä mä sen totta kai mä kärjestin. Kyllä mä sen totta kai näen, että miten valtava määrä kehitystyötä on tehty ennen kuin se todella toimii. Mutta siis periaatteessa, eikö niin? Että ne asiat oli olemassa, mutta se, että uskot, että tommonen tarvitaan, ja sitten implementoit sen tuhansina versioina, prototyyppeinä, kokeilet, kehität sitä algoritmia. Muun muassa se, että minkälainen lasi tässä on. Sehän oli aika jännä story. Se oli yksi ainoa firma USA, se teki semmoista kristallilasia, jota se ei enää tehnyt, koska sitä ei ollut kysyntää. Ja sitten jostain syystä Steve Jobs oli saanut kuulla tästä lasista, siitä lasista, ja sitten se firma sanoi, että me rupeamme tekemään teille tätä lasia. Ja se oli tämmöisiä asioita siellä on paljon. Mutta mennään eteenpäin. Tämä kuva, joka pohjautuu tuohon Vergantin Design Driven Innovation -kirjaan, niin on sitä nyt vähän modifioitu, tai siis kuva ei ole siis Vergantilla, vaan tämä on sen teorian pohjalta hahmoteltu. Tosi tärkeä kuva ja analyysi tässä takana, mutta otamme siitä toki Agora Centerissä pikkusen kunnia itsellemme, että me ollaan tätä analysoitu ja koitettu löytää sitä, päästä siinä eteenpäin ja yritetään vielä päästä eteenpäin. Eli nykyiset käyttäjät ja kuluttajat ovat selvästi problemaattinen ryhmä, jos me teemme asioita tuleville. Ja tämä on tärkeää, että me emme ota tätä nyt niin, että totta kai meidän täytyy tuntea ihmisten käyttäytyminen ja tietää, mitä ne tekee tällä hetkellä. Mutta eihän se ole, nyt mä sanoin, kaikki muuttuu nopealla tavalla. Kulttuuri, arvot, teknologia, hinnat, ihmisten elämäntavat, perheet, työnteon mallit, yritysten eri maiden painoarvot, teknologia muuttaa kommunikaation välineet. Koko ajan tapahtuu muutoksia, eikä se ole tärkeintä nähdä, mihin ollaan menossa, mitä se uusi on. Jos me seuraamme tätä nykyisten käyttäjien ja kuluttajien sitä elämän kontekstia, niin me voidaan toki seurata käyttäjäkokemukset, käyttäjäpalate, kuluttajatutkimus, markkinatutkimus. Ei synnytä radikaaleja innovaatioita. Steve Jobs viittaa tähän, mutta itse asiassa se viittasi myöskin yhteen Henry Fordin, mä taisin sanoakin sen kerran, Henry Fordin lauseeseen, että jos minulta olisi kysynyt, jos minä olisin kysynyt sitten yleisöltä vuosisadan alussa, että miten te kehittäisitte kulkuvälineitä, niin halusivat nopeampia hevosia. Mutta hän teki auton, joka oli täysin käsittämätön tuote. Eli ihmiset, jos kysytään, mitä ne haluaa, niin ne haluaa vähän niin kuin enemmän ja vähän nopeampaa ja vähän parempaa, mutta ei välttämättä uutta, koska ei meidän mielikuvituksemme, meidän kuluttajan mielikuvitus riitä. Hän elää siinä niin kuin jokainen meistä omassa elämässään. Tämä on tärkeää ja totta kai seurata sitä, mutta se ei synnytä radikaaleja. No sitten on se valtava muutos. Emerkoituu, syntyy uusia elämänmuotoja, elämän konteksteja, perheen, työelämän, liikkumisen, teknologian ja niin edelleen suhteen, ravinnon suhteen ja kaikki. Koko ajan tapahtuu. Ja silloin meidän pitää tunnistaa, nyt mä käytän tässä sanaa, latentit tarpeet, piilevät, ei vielä esiin nousseet. Ne voisivat olla jo tänä päivänä hyödyllisiä. Me emme tiedä, mitä kaikkea me tarvitsemmekaan, mutta ne on myöskin semmoisia emerkoituvia uusia asioita. Ja silloin tutkimuskohteet pitää olla kulttuuri- ja elämäntapojen muutokset. Ja sieltä sitten isketään tuleviin käyttäjiin radikaalit innovaatiot. Ja silloin me ajattelin, että se imagination gaphän tässä näkyy hirveän kauniisti tässä. Tässä on ne nykyiset käyttäjät, mitä me tiedämme ja miten me elämme ja mitä heiltä saa selville. Ja tässähän me tutkijatkin olemme helposti tässä samassa reaalimaailmassa kiinni ja teknologinen kehittäjä. Ja sitten taas täällä on tulevat käyttäjät, tulevat tarpeet. Sinnehän meidän pitäisi myöskin päästä. Se on se, miten me tämän kuilun ylitämme tässä. Katriina on puhunut viimeksi teille merkityksistä ja luin ne kalvot läpi ja puhui oikein hyvin merkityksistä ja tarpeista ja näistä perusasioista. Ja silloin minä pidän ihan yhtenä ratkaisevan tärkeänä Verkantin esittelemää, voisiko sanoa, tuotteen duaalista olemusta. Tuotteessa on aina se fyysinen puolensa. Ja sitten on se mieli, mitä se oikeastaan tarkoittaa meille, miten me sen näemme sen asian omalta kannaltamme. Ja merkityssana, filosofithan on, tämä on oikein filosofian lempparisana, mä puhun siitä kohta jotakin. Se tietysti tarkoittaa myöskin sitä, että mikä arvo tällä asialla on ihmiselle. Miten tämä asia, joku tuote, joku parempi ravintoaine, joku vitamiini tai joku muu, miksi me haluamme sitä ja mihin me sitä tarvitsemme, miten me sen näemme asiat ja tämän asian merkityksen. Se on ihmisille erilainen, mutta keskimäärin sosiologi voisi sanoa, että keskimäärin kuitenkin on se, me voidaan puhua ikään kuin vakiintuneista asioista, että mikä tämän mieli olisi. Ja jos tämä teknologia on se suorituskyky, se voi olla laitteen nopeutta tai ruoan ravitsemuskoostumusta. Ja tämä on sitten sitä, että mitä se palvelee meille ja miten me näemme sen. Tähän maailmaan pitää lähteä käsiksi. Ja mä näen tämän asian nyt niin, että meidän pitää alkaa ymmärtämään paremmin, miten ihmiset näkevät asioita ympärillään. Sanomme sitä näkökulmiksi. Tämä on semmoinen aihe, jota mä oon väitellyt tästä näkökulmien logiikasta. Kauan sitten olen jotenkin unohtanut, mitä sanoin, mutta mielestäni idea on tosi rautainen. Että meidän pitää alkaa ymmärtämään, miksi me näemme maailmaa niin kuin näemme ja miksi me näemme eri tavalla jokainen meistä. Näkökulma liittyy intresseihin. Mitä haluat, mitä arvoja, mitä päämääriä. Jos olet kiinnostunut ruoasta, niin sä alat näkemään ruokaa joka paikassa. Äidit, jotka työntävät lastenvaunuja tuolla, sanoo, että on hirveästi äitejä, joilla on lastenvaunuja. Ei niitä varmaan ole tullut yhtäkkiä lisää, niitä vaan aletaan näkemään siellä. Se riippuu, missä elämäntilanteessa olet, se määrittää sun aivokonnektioniin tiettyyn viritykseen ja sä alat katselemaan maailmaa siltä päältä. Ja toinen on sitten käsitteellinen viitekehys. Mitä me tiedämme asioista? Minkälainen framework meillä on mielessä? Mindset tai kognitiivinen malli, sanoisi kognitiivinen. Minkälainen kognitiivinen malli meillä on asioista? Mitä me olemme siis itse asiassa oppineet elämässämme, lukeneet ja millä tavalla me ryhmämme katsomaan? Ja nyt meidän pitää harjoitella, meidän pitää oppia löytämään näkökulmia ylitse oman näkökulmamme. Kauppojen sunnuntai ja aukioloaika. Hyvä tai paha, mitä se merkitsee? Onko sun mielestä kauppojen sunnuntai aukioloaika sulle hyvä juttu?
Mulle se on irrelevantti.
Siis so what, joo, hyvä. Miten sinä suhtaudut kauppojen sunnuntai aukioloaika? Ja miksi?
No koska sunnuntaina muistaa, että maanantainakin täällä on ruokaa.
Hyvä. Kuka on ollut duunissa sunnuntaina? Mitäs tuumaat siitä kanssa, duunissa olevan kannalta?
Minun nähdäkseni ympäriluotaina ei olisi tarvittu.
Mitä meidän kuuluu oikein?
Ympäriluotaista tarvittu ei olisi. Minun mielestä korkein päätä olisi kiertokyvynä. Mutta toisaalta työntekijä saa sitten vapaata. Ja se on ihan mukava.
Joo. Tiedättekö, miten pienyrittäjät suhtautuu tähän sunnuntaiaukioloon? Onko teille tuntumaan siitä? Juuri näin. Sama Helsingissä huomasin, että pienyrittäjän kannalta heillä on diili kauppakeskuksen kanssa, että se pitää auki, koska se liittyy imagoon ja brändiin, lupaukseen. Sitten siellä ei käy paljon asiakkaita, kun se on niin kuin hattuliike ja hattuja ostetaan silloin tällöin. Ja sitten kuka siellä joutuu omistaja itse istuu siellä ja odottaa, että joku tulee ostaa hattua sunnuntaina.
Mutta kyllä pienyrittäjäkin kovasti muuttaa mielensä, kun huomaa, että tälle seudulle tulee venäläisiä pystejä. Niin kuin tänä viikonloppuna, sitten kun niin tulee kokonaan niin bussi, niin ne ostaa paljon.
Hienoa. No niin, eli siellä löytyy sittenkin kauppamahdollisuus. Kyllä. Okei, tämä on nyt nämä näkökulmia. Ne on nyt näkökulmia meillä. Mitä sinä sanot siellä?
Se on aika elämäntilanne, kun me ollaan nyt sanottu lapsia, niin jos lapset elää maanantaista perjantain koulussa, siellä on kirkkiä aikaa.
Joo.
Niin silloin viikonloppu on ongelmallisesti meillä on töissä.
Joo. No niin, helposti meillä on 10 aika erilaista näkökulmaa, joka johtaa hyvin erilaiseen suhtautumiseen näistä. Tai antaa ainakin aukiolon puolesta erilaisia argumentteja ja sulkemisen tai vähän rajoittamisen puolesta toisenlaisia. Talvivaaran kaivoksen vuodot, miten tähän pitäisi suhtautua? Minkälaisia näkökulmia? Tämä on ehkä liian kuuma aihe, mutta onneksi nyt ei Jyväskylän seudulla vuoda. Voitteko te myöntää jotain positiivista tässä? Siis mä eilen haastateltiin telkkarissa paikallisia ihmisiä ja ne sanoi, että he suhtautuu maltilla, kyllä se korjataan ja se tehdas on meille tärkeä työllistäjä. Että kyllä se likavesi haittuu siitä ja niin edelleen. Ja sitten meillä on niinku toisenlaisia kantoja. Ehkä tehdään se turha toistaa, te tiedätte. Tänään eilen oli isot mielenosoitukset.
No. Mun tuttu työskentelee tämmöisessä
kaivososaaminen ollut pinnalla ja sikäli huono ajoitus, just kun sattui tämä suomalainen kaivososaaminen ja sitten tulee tämä talvivara, mutta toisaalta jos ne saa sen jotenkin fiksattua, niin se on erittäin hyvä tilaisuus osoittaa sitä suomalaista kaivososaamista.
Kyllä. Kyllä. Eli siis väitetään periaatteessa, että muut kaivokset on kunnossa, että siellä on tekniikkaa kehitetty ja muuta. Nyt se vuoto voi olla, että me opitaan siitä hirveän paljon asioita ja se voidaan saada kuntoon. Sitten jos se toimii, se kaivos se työllistää paljon, mutta sitten siinä on aina nämä riskinsä ja muuta. Niin mä halusin sanoa, että voisiko filosofi sanoa, ei ole oikeata näkökulmaa. Ei ole oikeata. Minulla on yksi ja sulla on toinen. Silti mä en sano, että anything goes. Joku voi olla fiksumpi kuin toinen, tietää enemmän, olla laajempi näkökulma. Tämä oli sitä näkökulmien logiikkaa. Laajenna näkökulmaa, opi vertailemaan niitä, mutta opi ymmärtämään, että joku voi katsoa todella eri tavalla asioita. Tämä on hirveän tärkeää, koska nämähän on niitä merkityksiä, mitä meidän pitäisi avata tässä meidän palvelusuunnittelussa ja designissa. Ymmärtää, että asiat muuttuvat. Muuta määritelmää. Käytä metaforia. Jokainen käsite siis kantaa mukanaan kokonaisen maailman kaikkeuden. Valtavan määrän erilaisia asioita. Xerox-kopiokoneyhtiö. Ei kuulu kovin fiksulta, mutta se on Xerox-dokumenttiyhtiö. Onko teistä eroa tässä? Kopiokoneyhtiö versus dokumenttiyhtiö. Miltä tuntuu? Mitä sinä sanot? Mitä tämä dokumentti toisi sun mieleen? Että jos se olisi, se varmaan on tosiaan dokumenttiyhtiö. Mä oon käynyt siellä nyt sanomaan näin, kyllä.
No siis mun korvaan toi kuulostaa hämärämmältä toi dokumenttiyhtiö, kun siitä ei tule niin semmoista konkreettista mielikuvaa.
Okei.
Okay. Sitten taas on niin vaan se yksi tietty.
Joo, kyllä. Mä ymmärrän hyvin kyllä sun pointtis tässä. Mutta mitä dokumentti on enemmän kuin kopio, sanoo? Joo, ja sitten kun mä katselin sitä meidän uutta kopiokonetta, en tiedä onko se Xeroxin vai minkä, se skannaa, se lähettää suoraan sähköposteihin faileja. Eli se perustehän on dokumentteja, mitä se luo. Se ei vaan putkauta paperia ulos, vaan sitä voi muokata, sitä voi tallentaa sähköisesti, se voi ottaa tikkuun, se voi lähettää omaan osoitteeseen. Eli dokumentteja siellä käsitellään, tallennetaan, digitalisoidaan, lähetetään. Sehän on niin kuin aivan eri asia kuin mekaanisesti kopioida jotain. Koneosakeyhtiö käyttää kai, koneosakeyhtiö on mukana People Flow -bisneksessä. Ja eikä sano olevansa niin kuin ylöspäin ja alaspäin vaijerilla kiskottavia laitteiden tuottaja. Ja sitten mitä se tuo mukana, tämä people flow? Mitä tämä ihmisten siirtely voisi tuoda mukanaan uutta, mitä ei ole tässä hissi? Mitä sulle voisi tuoda?
Tietysti siinä tulee niin kuin mieleen se, että siis tällainen niin kuin palvelullinen näkökulma siihen hisseihin ja liukuportaisiin ja muihin tällaisiin, että se ei ole pelkästään vaan siinä on se, sitten laitteille lisäksi myös sitten se että se hoituu koko niin kuin tällainen hissien ja näiden muiden vastaavien systeemien tämä palveluketju.
Oikein. Nämä on laajemmat perspektiivit. Siis just toi professori Lyytinen kertoi eilen mulle, että nuorena tutkijana hän teki koneelle salaisen tutkimuksen, jossa yritettiin miettiä, että miten ne nitinät ja natinat ja äänet vaikuttaa ihmisten mieleen. Ne luo esimerkiksi levottomuutta. Hisseihin on tullut ihanaa musiikkia. Marimekko suunnittelee hissien sisustukset. Hissi kertoo, missä se on, ja siellä on selkeästi hälytysnapit. Hissien, jos meillä on monta hissiä, jotka kulkee rinnakkain, että ne kaikki ohjautuu oikeaan paikkaan. Jos kaikki on yhtä aikaa ylhäällä tai alhaalla, se on surkea juttu, eli hissien pitää ikään älykkäästi asettua jonnekin. Sitten B-Flow, Star Trek, vai mikä, minä en seuraa näitä, mutta siis ihminenhän voi siirtyä niin kuin planeetalta toiselle myöskin koneen hissin avulla. Tai siis joskus ehkä. Eli siis tämähän on B-Flow, siis totta kai on hyvin paljon mahdollisuuksia, mitä kaikkea hissi toivotte. Jos teille tulee kauhun tunne, kun menette hissi, että nyt sä et pääse enää takaisin maan pinnalle, niin se oli vain science fiction, mutta kai näinkin voi tapahtua. Eli se on tavattoman tärkeää, minkä näkökulma, minkä maailman käsitteemme tuovat mukanaan. Talosuojana, Bauhaus, tunnetteko Bauhausin? En tarkoita sitä kauppaa, vaan Bauhaus luovaa keskusta Berliinissä, jossa oli designereita, taiteilijoita, kirjailijoita, arkkitehteja. Se on ehkä yksi merkittävimpiä 1900-luvun alun luovia keskuksia. Siellä oli Ludwig van Niesbroen ja niin kaikki huipputyyppejä. Ja siellä kehitettiin käsite taloasumiskoneena. Living machine. Se on aivan eri kuin sanoa taloa, esimerkiksi vain seinät. Se on jotenkin me asumme, se tuottaa asumiseen liittyviä palveluja ja niin edelleen. Eli muuttamalla määritelmää. Ja tämä liittyy sitten, jos mennään näihin radikaaleihin innovaatioihin, niin tämä Bergantin nämä esimerkithän on sen tyyppisiä, että esimerkiksi Nintendo Wii tai Apple iPod muuttivat konsepteja. Ne toivat aivan uuden tyyppisen idean, niin kuin tämä MP3-soitin. Tämä oli pieni, tyylikäs, helppo käyttöliittymä, valtava kapasiteetti. Se on ihan eri asia kuin semmoinen kannat semmoista kilon painoista soitinta, jonne nauhoja ladataan ja muuta. Sitten oli täysin digitalisoitu, täysin hallittavissa se. Se loi siis uuden kategorian. Eli muutti määritelmää, mikä on mukana kannettava soitin. Toinen Nintendo Wii, hänen mukaansa se oli, tarkoitti sitä itse asiassa, että käyttöliittymäksi tuli niinku liikkeet, ei vain painat nappia, vaan liikkeet. Ja tämähän muutti sen laitteen konseptin. Tiedetään, että armeija käyttää sitä treeneissä, vanhukset yrittää parantaa tasapainoansa, lapset pelaavat, opettelevat tennistä pelaamaan näillä peleillä, jota ohjataan ruumiin liikkeellä ja fyysis liikkeellä. Siis aivan uuden laite, ei enää pelikonsoli, joka on niin kuin pelkästään älyllinen tai pelkästään tämmöinen fyysinen nappikontakti, vaan your body communicates. Se on interaktio ruumiin, koko kehon välillä ja niin edelleen. Kyllä. Joo. Tulee ihan muita. Jani Niipola kirjoitti sen pelisukupolvikirjan, julkaistiin tuossa pari kuukautta sitten. Ja siellä hän käy läpi tämän peliteollisuuden synnyn ja ne tyypit ja mitä ne teki ja mitä ne ajatteli. Myöskin sitten siinä on jonkun verran sitä niin kuin pelin muutosta ja historiaa. Ja ihan selvästi on se, että nousussa on esimerkiksi mobiilivälineillä pelattavat yhteistoiminnalliset pelit, joita käydään globaalisti, pelataan niitä. Ja sitten myöskin tosiaan kokonaiset perheet on ruvennut pelaamaan niitä. Siis se peli, joka aluksi on ollut vähän ikävä tällainen juttu, jota jotkut kundit harrastaa siellä, niin se on itse asiassa hyvin kiinnostava. Suuri osa tällä hetkellä, ehkä kasvava osa tällä hetkellä, on nuoria naisia, jotka pelaa. Jopa siis tällä keski-ikäiset ihmiset on ryhtyneet pelaamaan, koska ne on erilaisia, kiinnostavia, haastavia. Niissä on sosiaalinen aspekti mukana. Siis nämä konseptit muuttuu koko ajan. Ja siis se on yksi meille hirveän tärkeä, kun me tehdään uusia design-ratkaisuja. Että me ruvetaan miettimään, mikä se merkitys on, mikä se muutos on, mikä se näkökulma, joka siinä on. Mä haluan siis filosofina nyt erityisesti yhtäkkiä sanoa näin teille, että samalla kun me teemme jotain konkreettista, niin me teemme niin kuin älyllistä, intellektuaalista työtä. Luomme uusia käsitteitä, avaamme uusia maailmoja itse asiassa tätä kautta. Ihan muutama sana parista hyvin suositusta konseptista. Yksinkertaisuus ensinnäkin. Tämähän on jopa vähän niin kuin fraasinomainen idea toistaa, kaiken pitää olla yksinkertaisuutta. Ja siinä on perusta. Ihmiset mielellään haluavat yksinkertaisia asioita. John Maeder, tuosta Laws of Simplicity-kirja, se on erinomaisen hieno kirja, hän on itse itse tuota suunnittelijoita. Ja tuota, tämä kirja niin kuin avasi tämän. Mä en nyt pysty näitä kaikkia käymään läpi, mutta että on eräänlainen ihanne tehdä jo asioista mahdollisimman yksinkertaisia. Palvelu, esimerkiksi miten tilaan lentolipun. Turhauttavia on sellaiset käyttöliittymät ja palvelut, joissa tiedä missä mennään, eikö niin, et tiedä miten painetaan. Siis tässä kun tehtiin se äänestyskokeilu viime kunnallisvaalien yhteydessä, oliko se Vihdissä, ja menetettiin 300 ääntä, minkä takia? Siinä niin kuin valittiin se ehdokas, mutta siinä olisi pitänyt sanoa selvästi, paina perkele tuota enteriä, että sitten olet vasta äänestänyt. Ja 350 ihmistä ei painanut sitä. Se on aika yksinkertainen se äänestys, mutta silti se oli epäonnistunut se käyttöliittymä. Tällainen asia jäi sanomatta. Ja usein mulla on tämmöinen samanlainen hikinen tunnelma, kun ostaa lentolippuja tai jotain. Tulikohan tämä nyt perille? Kerran mulle kyllä kävi VR:ssä niin, että mä jopa maksoin, silloin muistatte, kun ne siirtyi siihen uuteen järjestelmään. Mä maksoin ja raha meni tililtä, mutta sitten se kone juuri meni breikkas, kun sen piti tulostaa se lippu. Valitettavasti emme saa yhteyttä tänne. Sitten mulla ei ollut lippua ja raha oli otettu tililtä. Ne kyllä löysivät sitten kirjanpidosta, että mä sain rahani takaisin. Mutta mikä vaiva. Tuossa on nyt erilaisia, siellä on 10 lakia, mutta tuossa nyt on ehkä, mä jätin yhden niistä pois. Vähennä ominaisuuksia, järjestä asiat, niistä tulee yksinkertaisempia. Kaos on kauheata, mutta jos mä asiat teet tämä ja sitten tämä ja tämä, tai näet sen koko kuvan, palvelun kuvan, niin sä pysyt kartalla. Se tuntuu, vaikka se on aika monimutkainen, niin se on järjestetty. Se on taas tuntuu helpolta. Ajan säästäminen tuntuu yksinkertaista. Mitä nopeammin joku voidaan hoitaa, niin se tuntuu niin kuin, että se on hyvin yksinkertaista silloin. Jos se on kauhean monta vaihetta, niin se vie aikaa ja se alkaa tuntua monimutkaiselta. Tieto tekee kaikesta yksinkertaisempaa. Kun me tiedämme, miksi näitä asioita on näin ja tiedämme, missä olen, sairaalassa, kun odotetaan vuoroa jonnekin vastaanotolle, kaikkein kauheinta on, että sä et tiedä, missä mennään, mitä tapahtuu seuraavaksi. Tuntuu, että se on kaoottinen tilanne, mutta jos sua informoidaan, vähän, mut tekee mieli sanoa, että kun matkalaukku oli hävinnyt, oliko Lontoon lentokentällä, tulin sitten himaan, ei löytynyt laukkua, niin sitten me ilmoittaudut, että nyt se on hävinnyt, ja sen jälkeen alkoi kännykkään, tulee viestiä, laukku on löytynyt, tulee sillä seuraavalla, lennolla ei ehtinytkään mukaan, tulee seuraavalla, se on Helsingissä kello 8.30 huomenna aamuna, tuodaan sinulle, kaikki meni hyvin. Siis koko ajan niin kuin pysy kärryllä siitä, missä mennään, ja tämä on hyvä. Yksinkertaisuus ja monimutkaisuus tarvitsevat toisiaan, tähän palaan kohta. Emotions. Enemmän tunteita on parempi kuin vähemmän. Me luotamme yksinkertaisuuteen. Se tuntuu luotettavammalta, hallitummalta. Näin ei välttämättä ole, mutta tämä on niin kuin aika inhimillistä. Joitakin asioita ei voi tehdä yksinkertaisesti. Palataan siihen kohta. Sitten toi on the one. Mä en muista, miksi sä käytit tätä the one. Yksinkertaisuus on ilmeisen vähentämistä ja merkityksellisyyden lisäämistä. Mutta ja tässä tämä Maedan kysymyksen asettelu musta on tässä laws of simplicity, että tavallaan tällaisen kaavion sitä voi piirtää. Tämä on hyvä. Kuinka yksinkertaiseksi asia voidaan tehdä? Kuinka monimutkainen asian täytyy olla? Otetaan esimerkki vaikkapa lentolipun tai junalipun ostamisesta. Kuinka yksinkertaiseksi se voidaan tehdä? Kuinka monimutkaisen täytyy olla? Se ei varmaankaan voi tapahtua, niin että sä vaan saat sen lipun, vaan jotain tietoja siinä pitää. Mitä tietoja siellä pitää välttämättä olla?
Lähtöpaikka ja määränpää ja ajankohta.
Kyllä. Sitten seuraavaksi voisi tulla, jos haluaa, paikka, vaunu, eikö niin siellä paikka. Tämmöisiä. Alkaa tulla enemmän asioita, mutta sitten voi olla muita. Jos on terveydenhoitoasia, varaat aikaa sieltä tai tehdä terveydenhoitodiagnoosia. Asia voidaan tehdä yksinkertaisesti. Tehdään perusmittaukset, todetaan, että ei ole mitään vikaa, se voi riittää. Tai sitten voidaan ajatella, kuinka monimutkaisen täytyy olla. Onko tämä henkilö, joka on käynyt 5 vuoteen täällä, otetaanko varmuuden vuoksi kaikki testit. Mä jouduin tämmöiseen, kun meillä on tämmöinen johtajia yritetään pitää hengissä yliopistossa, niin sitten johtajille tuli erikoislääkäritarkastus ja tehtiin jotain sydänfilmejä. No hyvä on sitten, että ehkä tämä on hieno juttu, että on tehty monimutkaiseksi, niin aika vähän monimutkaisemmaksi, koska halutaan jotain sellaista tietoa, joka ei ehkä tule sillä, että meneekö hyvin, ei ole verenpainetta, okei, voit jatkaa samaan malliin seuraavat 5 vuotta. Eli tosiaan joudutaan niin kuin pohdiskelemaan tätä. Ja sitten toinen on, kuinka paljon sinun täytyy tietää järjestelmästä, kuinka paljon järjestelmä tietää sinusta. Verottaja, täytyy tietää varmasti sosiaaliturvatunnus, verotuskunta, tällaisia asioita. Kuinka paljon järjestelmä tietää sinusta? Erittäin paljon. Todella paljon. Kaikki sun lainasi ja sivutulosi ja hyvänen aika. Siis tiedä mitä kaikkea siellä on. Joku on sanonutkin, että mehän olemme sadoissa rekistereissä. Ja nyt kun viranomaiset haluaa vielä ne kaikki yhteen paikkaan, niin että meillä on niin kaikki meidän informaatio, julkinen informaatio on samoissa paikoissa. Voi sanoa, että meistä tiedetään erittäin paljon. Erittäin paljon todellakin. Yksi ystäväni sai tiedon luottoyhtiöltä, että ootko viime aikoina ollut Afrikassa, parhaillaan sun luottokortilla, tiedätkö sitä, että sun luottokortilla ostetaan Afrikassa tuotteita? Tämä on Suomessa tämä kaveri. Mä olen Helsingissä. No kyllä me sen tiedämme, että sä oot Helsingissä. Mutta siitä huolimatta, niin mitä tämä Afrikassa ostaminen oikein tarkoittaa? Joo, en minä ole ostamassa, mulla on se täällä se luottokortti. Eli luottoyhtiö seuraamalla päivittäisiä ostoksia voi sanoa, että henkilö on näköjään kuitenkin Helsingissä, mutta jostain syystä hänen luottokortillaan, mikäs juttu tässä on? Voihan olla, että me voidaan antaa numero jollekin tuttavalle. Eli siis nämä on näitä asioita yksinkertaisuuden, sanotaan, että pyritään mahdollisimman yksinkertaiseen, mutta se ei ole yksinkertainen asia tehdä se yksinkertaiseksi, koska siellä täytyy olla joitakin asioita enemmän kuin ehkä haluamme, ja erityisesti järjestelmä täytyy tietää paljon asioita ennen kuin se voi toimia. Ja tämä Norman tässä kirjassa Living with Complexity, niin hyvin tuo esiin sen, että ei kaikkea voi tehdä aivan yksinkertaiseksi. Se on mahdotonta. Ja hän erottaa tämmöisen complicated ja complexity. Jotkut asiat on niinku tehty mutkikkaiksi. Eiks niin? Se on huono asu, mutkikas. Siis jotenkin niinku vaivalloisesti käytettävissä, vaikka siellä olisikin paljon tietoa. Jos se on tehty jotenkin hyvin, niin silloin se monimutkaisuus, että nämä tiedot kerätään tai nämä asiat sekataan ja tehdään hyvin se. Siitä ei tarvitse tehdä niin kuin pulmallista ja mutkia. Se on hyvä erottaa. Monimutkaisuus voi olla nautittavaa. Kuka haluaa pelata hirveän yksinkertaisia pelejä aamusta iltaan? Tässä siinä pelikirjassa pelisukupolvi kritisoidaan tätä Angry Birds-peliä. Että voi hyvä, ei voisi vähempää kiinnostua. Todella simppeli peli, erittäin yksinkertainen kerta kaikkiaan. Mutta tämähän on vain siis semmoisen pelifriikin mielipide. Ei toi ole nyt mikään todellinen peli. Se on tehty liian yksinkertaiseksi. Siinä ei ole mitään pelillisesti aitoja elementtejä. Mutta joillekin muille, mä pelaan sitä silloin tällöin junassa, se rentouttaa, se on hauska, se riittää. Mutta muistakaa, että ei kaikki halua vain yksinkertaisia. Mä en halua lukea kauhean yksinkertaisia romaaneja tai kovin yksinkertaista tiedettä, että jos se on vain yksi totuus. Vaan mieluummin mä haluan monimutkaisempia asioita. Nautitaan monimutkaisuudesta. Eli muistakaa tämäkin asia, että boring on toinen asia. Yksinkertaisuus ei saa olla niin dominoiva, että se on boring. Monimutkaisuus sallii tehdä enemmän asioita. Kuka oli silloin ensimmäisellä luennolla, jolloin me puhuttiin siitä Apple versus Microsoft? Siinähän oli juuri tämä keskustelu käynnissä silloin, että Applen koneet on tosi kivoja, toimii hirveän hyvin, sen takia, että ne on hallittu, ne asiat, mitä siellä voi tehdä, ne on tehty hyvin. Ja nehän on suljettuja järjestelmiä, ne on hyvin suljettuja. Sen sijaan Microsoftin tuotteet ja sitten nämä Nokian tuotteet, niin näissä on optioita erittäin paljon. Siellä voi tehdä erilaisia määrityksiä, asetuksia, sinne voi ladata ehkä uuden tyyppisiä käyttöjärjestelmiä. Silloin voidaan tehdä enemmän. Ja se on ehkä juuri, onko täällä tietojenkäsittelyopin ihmisiä, niin minulla on se käsitys, että PC:t on teidän kannalta paljon kiinnostavampia, koska se on ikään kuin teille sellaista rautaa, että te tunnitte sen sydämiänsä loppuun asti, miten se toimii. Hei, onko totta? Kuka teistä vastaa siellä? Se on työväline. Ja silloin työväline pitää olla, eikö niin, pitää olla niin kuin samoin kuin, että mulla on automaattivaihde siinä pikkukärryssä, mutta ne, jotka tietää, että ajaa erittäin vaikeassa olosuhteessa, niin vaihde on kova juttu, koska sä voit paljon enemmän säädellä sitä menoa. Ja tavallaan näissä PC:ssä on niin kuin 100 vaihdetta, jota voi siellä säätää, ja sitten Applella vaan, että hienosti sujuu. No joo, eli jos haluatte, että asialla voidaan tehdä enemmän, niin se on monimutkaisempi. Ja se on ihan okei. Nyt sitten, niin nyt alkaa aika loppua. Mä ehkä tuon riitti tuossa. Ja ajattelin tästä palveluista muutaman sanan kyllä vielä sanoa, koska te olette palvelumuotoilu. Te olette varmaan puhuneet tästä paljon, mutta tässä saattaa olla jotain semmoista, joka ei ehkä ole vielä tullut ihan samalla tavalla esiin. Että mehän puhutaan valtavan isosta trendistä, jossa tämä teollinen puoli tietyllä tavalla korvautuu tai täydentyy tällä palvelupuolella. Nämä niin kuin näkee näistä kuvioista, niin täällä on kyllä aina mukana fyysinen tuoteosio. Ei semmoista asiaa voi ollakaan, joka on niin kuin puhdasta kokemusta. Aina siellä vähintään on sähköä tai laitteita tai pelejä tai jotakin hyvää ruokaa tai jotain siellä taustalla, mutta kuitenkin jonkinlainen komponentti täällä. Mutta teollisessa puolella on tullut ratkaisun tuottaminen siirtyä jo palvelun puolelle. Kuluttajapuolella on yhä enemmän tämmöinen palveluintensiivisiä tuotteita. Ostat television, niin saat siihen huoltoa. Ostat tietokoneet, sulla on tietynlainen palvelu, miten sitä käytetään ja neuvotaan siinä. Eli tulee tämmöinen palvelukomponentti tänne mukaan. Palvelupuolella tapahtuu skaalautumisen takia tätä. Teollistetaan tiettyjä palveluja, jotta ne olisivat tehokkaita, ja sitten varsinaiset palvelut, jos on hyvin vahva tämä kokemuksellinen elementti tässä. Tämä on sellainen peruskaavio. Ja ruoka esimerkkinä, miten se liikkuu. Siis ruokahan on ihan vaan niin kuin kemiaa, kasa kemiallisia molekyylejä, joita heitetään suuhun. Joku, joka muuten puhuu tästä geenimanipuloinnista, sanoi sitten, että eräät mielipiteet on ollut sellaisia, että minä en sitten geenejä syö. Se on aika vaikea välttää syömästä niitä, jos kerran syömme ruokaa. Ruoka on myös kokemus. Ja silloin tulee, niin kuin, kuinka pitkälle se viedään. Tässä on just hyvin usein nämä teoreetikot puhuu tämmöisestä yksinkertaisesta esimerkistä, että miten niin kun mennään sinne kokemuksen puolelle ja ruokakulttuurin puolelle esimerkiksi, niin on tämmöinen lounaspaikka buffet ja gourmet. Ja tässä on aivan erilainen filosofia, aivan erilainen hinnoittelupolitiikka. Lounaspaikalla asiakas on kuluttaja, tekee työ. Tänään juuri kannettiin tarjottimia ja vietiin ne takaisin ja kaikki sujuu. Hintanopeusvariaatio saattaisi olla hyviä arvoja. Puitteet eivät ole tärkeitä. Toivottavasti ne on tärkeitä, mutta ikään kuin syöttölä hengessä tehokkaasti ja itse hoidetaan kaikki, joku otetaan ruoat sieltä. Gourmet asiakas on ruokailija, herkuttelija, kokkisuunnittelu menyyn. Ruoka tilataan, se tuodaan pöytään tai tehdään asiakkaan silmien alla, niin kuin usein nykyään ja kiinalaisissa ja japanilaisissa ruuissa. Atmosfäärin viihtyisyys tärkeää. Hinta voi varjoida paikan ja ruoanlaadun mukaan. Kahvilat samanlaisia. Haluan nauttia Jyväskylän keskustassa hyvää kahvia. Kävin siinä Coffee House eilen aamulla ja ostin croissantin ja kahvilaten ja maksoin 7 €. Voi helvetti. Mutta tosi oli ihana paikka, kiva aamulla lukea Hesaria siellä ja vähän nautiskella siinä. No niin, elämä on taas hymyilee. Tämä hyvä alku teille päivälle. Maksoin paljon, silloin olisi saanut 5 kiloa kahvia S-Marketista. Mutta se on eri juttu, ei ollut kysymys siitä. Tämä palveluistaminen on nyt se, tämä on minusta yksi viesti, jonka tässä alan suunnilleen lopettaakin tähän. Ja tämä on minusta todella merkittävä asia, mitä tapahtuu. Miten onko oikeaa sana servisaatio tai servittäminen, yritin miettiä jotain suomi, servittäminen. Eli huomaatte, auton renkaiden omistaminen, korvaaminen rengaspalvelulla, hyvin monet on siirtyneet tähän. Matkapuhelimen omistamisen korvaaminen liisauksen. Yliopisto on tehnyt tämän homman. Ei me enää osteta niitä, vaan liisataan. Äänilevyjä ei osteta, vaan otetaan digitaalisella ostoksella. Oma auto ei välttämättä tarvitse, jos meillä on tämä zipkaari ja muut systeemit, että sä voit milloin tahansa soittaa, että nyt tarvitsen auton huomenna, no hyvä on, hae se aseman vierestä ja jätä siihen. Miksi ostaisit auton? Se on sulla sellainen jäsenyys siinä. Ei osteta huvillaan, vaan ostetaan viikko käyttöoikeutta. Eli siis monet asiat, jotka on tuotteita, joita me välttämättä tarvitaan, muuttuvat palveluiksi. Ja tämä auton renkaiden omistamisen, niin tämähän on niin kuin iso business USA:ssa. Linja-autofirmat, rekkafirmat ja muut, ne saavat aina hyvät renkaat, niihin renkaisiin on asennettu älyä, jotka seuraa kuinka kuluneita ne on. Jos ne puhkeaa, niin varmaan se rengashuoltofirma on lupannut, me tulemme tunnin päästä tuomaan minne tahansa maailman kolkkaan sulle uuden renkaan ja niin edelleen. Me tulemme aina tarkastamaan ne renkaat. Siis yhtäkkiä se omistaminen ei ole enää niin tärkeää. Tämä on se yksi maailma. Ei kannata omistaa välttämättä. Pääasia, että sulla on käytettävissä asiat. Siis tämä muuttaa kokonaan meidän suhtautumastamme asiaan ja esineisiin ja tavaroihin. Se tulee niin kuin käyttöoikeus maailmaan sen sijaan, että me omistaisimme sen. Tulee vähän niin kuin raamatullisestikin mieleen. Ja ihan lopuksi, miksi innovaatiot? Ja tämä Rich Gold tässä kirjassaan Plenitude, hän oli Mattel suunnittelemassa leikkikaluja. Ja se kirja kertoo tavaran tekemistä. Ja hän on opettanut paljon tämmöisillä kursseilla, kun tämä on ehkä enemmän teollisen designerin ja muiden puolella, niin hän sanoi, että ensimmäisenä joutuu heti kysymään niiden opiskelijoiden kanssa, että tarvitaanko maailmassa vielä lisää tavaraa? Oli sitten vaikka parempia ja kauniimpia, että eikö tämä nyt jo riitä? Että ollaanko me nyt tekemässä niin kuin more stuff, tavaraa, asiaa? Ja sitten hän sanoo vielä, että stuff decides to be better stuff. Eli siihen jotenkin siihen, ikään kuin siihen asiaan tämä kahvipurkki pyrkii olemaan vielä isompi, vielä parempaa kahvia. Tämä auto pyrkii olemaan, haluaa olla vielä nopeampi. Tämän kapasiteetti haluaa olla vielä suurempi. Tämä hinta pyrkii olemaan vielä halvempi. Eiks niin? Ja niin edelleen. Eli tämmöisiä ikään kuin asia, niin kuin tavallaan nämä esineet saavat oman tahdon. Totta kai me ihmiset sen teemme. Ja kyllä minun perusviesti teille on kuitenkin se, että emme lähde staffista, asiasta tai siitä, vaan lähdemme ihmisistä. Miten me parannetaan ihmisten hyvinvointia? Autetaan ihmisiä toteuttamaan potentiaaleja, sitä latenttia asiaa. Kysytään aina, että tekeekö nämä meidän luovuksemme, ratkaisumme paljon ihmiset onnellisemmaksi, auttaako se ihmisiä elämään paljon. Tämä on niitä perusasioita. Silloin me ymmärrämme, mitä olemme tekemässä ja meillä on motiivit kohdallaan ja tavoitteet kohdallaan. Kiitos.
Ennen kuin lähdette pois, mä annan vielä kotitehtävän. Onko mitään kysymystä vielä, Antti?
Kalvot saatte, ja sitä aina kysytään, saanko kalvot saatte.
Tulevat, ja itse asiassa nyt näytän tätä kurssiblogia. Täältä löytyy, Katriina pyysin näyttämään, että mikäli ette ole käyneet katsomassa, niin täältä löytyy nämä luentomateriaalit. Tänne tulee sitten muun muassa nämä matskut. Ja sitten kotitehtävä. Tälle päivälle löytyy myöskin blogista palvelupolku, eli kaksiosainen tehtävä. Luette Journey to the Interface -julkaisusta semmoisen parikymmentä sivua, löytyy verkosta. Näyttää tältä se osio, josta lähdette lukemaan tätä tekstiä. Tämä ensin. Ja toinen osio, minkä mä jaan nyt tässä paperilla sitten teille myös, mutta löytyy myös sähköisesti, on se, että se teidän palveluidea, mitä te olette jo pohdiskelleet tällä kurssilla, niin teette siitä palvelupolun. Paperilla se näyttää tältä. Se löytyy myös tuosta linkin kautta verkosta. Eli tässä on se itse tilanne, kun asiakas on siellä palvelua käyttämässä, mutta mitä tapahtuu sen sitä ennen, mitä tapahtuu sen jälkeen. Siellä on kohtia kuten mainonta, puskaradio, sosiaalinen media ja sitten itse se niin kuin palvelun käyttötilanne ja sitten sen jälkeiset asiat. Te voitte täyttää tähän paperille siihen, kirjoitella tähän niitä ja täyttäkää niin paljon kuin pystytte. Kaikkiin kohtiin ehkä ette keksi jotain, mutta niin paljon ja heitelkää ideoita ja ajatuksia, minkä voitte. Ja ottakaa tämän mukaan ensi kerralle, samoin kuin se viime kerralla saamanne kotitehtävä, niin niitä käydään läpi ensi kerralla. Napatkaa tästä lähtiessä, niin jos ei ole vielä ruksia osallistujalistassa, niin laittakaa siihen myös.